někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám a zdravím, pochopitelně ze studia Midgard. Vítám vás v pátek při hovorech při víně. Dneska je 21. 7. čili července 2023. No a já věřím, že ten víkend, který startuje, že si ho perfektně užijete. My si ho užíváme pochopitelně, protože jsme v autokempu z vůle. Pokud se za náma chcete ještě vypravit, tak pochopitelně tady jsme až do neděle. Takže autokemp z vůle, tak jak jsme se dohodli už předem a spousta z vás se přihlásilo a je to skvělý, tak my pochopitelně kvůli tomu, že jsme ve zvůli nebo na České Kanadě, tak jsme pochopitelně museli tento pořad s Karlem přetočit a to znamená, že tady vítám i mého hosta Karla, Karla Světničku. Karle, ahoj, čau.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, nejenom na teďka naživo nebo i ze záznamu následně, ale i případně ty, kteří jsou tam u tebe okolo v té zvůli. Snad vám tam nebude moc pršet, věříme, že asi by to mělo být v pohodě. Já podobně očekávám krásné počasí, jak teďka tyto 4 dny trávím vlastně na známém už 20. festivalu Colors v Ostravě, ale to se k tomu možná ještě dostaneme, tam je pár taky takových zvláštností.
To je přesně to, o čem jsme se bavili, že ani jeden z nás vlastně v pátek nejsme online volní. No a tak jsme to celé předtočili, aby všechno fungovalo tak, jak má. No a Jarda Meta to pouští do éteru. Takže i jemu děkujeme za tu asistenci, protože nebýt Jardy Mety, tak Svobodný vysílač většinu dne mlčí. Ale Jarda to pochopitelně celé jistí, takže díky Jardovi máte spoustu aktuálních přenosů z sněmovny, z různých demonstrací, díky Jardovi máte mnoho repríz pořadů, které třeba budou následovat a respektive, že vždycky v pátek běží repríza VKčka z minulého týdne, pak se na to navazuje. Čili Jarda v tom má nějaký systém a důležité je, že tady Svobodný vysílač vysílá 24 hodin denně pro vás, kteří už jste jaksi znechucení, ano, to je ten správný výraz, znechucení zprávami mainstreamu, které donekonečna omílají vládní propagandu, nacistickou, fašistickou propagandu, která hlásá militaristický přístup k světu, to znamená, je bojechtivá, naplňuje to všechny skutkové podstaty jaksi schvalování teroristických útoků, schvalování terorismu, schvalování války, schvalování násilí, příprava války. Karle, ty bys mě asi doplnil?
No, tam je to všechno v hlavě 13, jako v trestním zákoníku, všechny trestné činy proti lidskosti a míru.
Když už jsme to nakousli, jo, soudružka ODS Němcová, jo, tak si pochvalovala ten teroristický čin na Krymský most, při kterém zahynuli rodiče 14-leté dívky, která byla těžce zraněna. Takže, jak vidno, tak jedni jsou souzeni za to, že mají nášivku na své bundě a druzí tady porušují zákon plnou hubou, sprostě, neurvale, necitlivě, neeticky, ale hlavně v rozporu se zákonem a je to v pohodě, protože oni jsou pravděpodobně nadlidé. A otázku nadlidí, to už jsme tady, ne my fyzicky, ale můžeme si o ní číst, náš národ zažil otázku nad lidí, kteří vyhlazovali jim nepohodlné národy. Některé takřka vyhladili, některé z velké míry, no a na některé se hlavně chystali a můžeme říct, že Rusové a Slované byli předurčeni a stále jsou předurčeni k vyhlazení, aby nad lidé měli větší životní prostor. Není to jenom o prostoru fyzickém, o rozloze, ale o prostoru, co se týká surovin, energií a toho všeho, co matka země poskytuje zdarma a loupeživí dravci s tím pochopitelně kšeftují. Tak to budeme tak trochu na úvod malé zamyšlení.
Karle, no tam ještě možná Petře by stálo za to doplnit, že v podstatě v tuto chvíli, v této době máme vzpomínku 80. let, kdy banderovci ve Volyni a okolí vyvraždili zhruba 200 tisíc lidí, včetně jak nejenom Poláků a Židů a Cikánů, ale i Čechů, nebo lidí českého původu, kteří tam šli pomoci osidlovat tamto území, co jsou ti takzvaní pozůstalí, oni jsou takzvaní volinští Češi, kteří potom byli po roce 90 pozváni k nám, aby se vrátili. To bylo spíše v souvislosti hlavně s humanitárním pohledem na to, že tam byli ti lidé pozváni a jsou dále od Černobylské elektrárny. Samozřejmě to už ten hlavní zásah asi už určitě absolvovali, myslím, těch spadů a podobně. Ale tam jde o to, že vlastně tam došlo k tomu, že příslušní velitelé ukrajinští z banderovců, ale to banderovci ještě nebyli, to prostě byli ukrajinští nacisté, kteří zavelili všechny ty vesnice obklíčit, všechny lidi sehnat dohromady. Kdo chtěl utíkat, tak okamžitě byl zastřelen. Děti z nemocní a ženy byly postřeleny hned a muži teprve až si vykopali své vlastní hroby. Toto vlastně provedli předci našich Ukrajinců, kteří jsou tady u nás na dovolené, nebo teda ne, u nás trpěli na dovolenou, vlastně jeli domů. Jenom abychom viděli, připomenuli si historii, že teďka dokonce ty vrahy, kteří to nás, ty volaňské Čechy, tehdy vraždili, tak tito lidé, co to přikázali, tak mají v tuto chvíli pomníky a ulice na Ukrajině, to znamená, že v podstatě to vychází, že kdybychom my měli Ukrajinu v tomto kopírovat, tak bychom měli postavit sochu Reinharda Heydricha v Lidicích a jsou podle této filozofie zvrácené, která v tuto chvíli panuje na Ukrajině. To je jenom tak na doplnění tady toho smutné výročí 80 let, ale doporučuji najít si někde na internetu někde jinde film, který se jmenuje Volyň, Volyň. Je to super silný film, ale na to byl silný, že už je neopakovatelně zhlédnutelný, protože to je opravdu ukázáno, co se tam dělo. To se vraždilo propícháváním, sekerou, rozsekáváním a tak dále. Prostě opravdu šilená lidská jatka. Ukrajinci.
Když to nakous, tak ono to není jenom jako nějaká... Jak bych to řekl, jakože se najednou pojmenovává. Ono je potřeba říci, že když tady my dva, Karle, spolu říkáme, že ukrajinský režim je nacisticko-fašistický, tak na to máme pochopitelně důkazy. Máme spoustu fotografií, jak jsou vyzdobená některá nákupní centra, jako kdyby tam měl přijet Adolf Hitler, to vypadá. Jak děti ve školách se učí hajlovat a vykřikovat Sieg Heil, ale také, že ukrajinský parlament, a to už není věc nová, ale už je stará, přijmul zákon a ten zákon říká, že Stefan Bandera, že je národním hrdinou Ukrajiny. To znamená, ti banderovci, kteří způsobili takovýto masakr a řadu dalších, to nebylo jediné, pochopitelně, ti banderovci, jejichž pokračovatelé zabili 14 000 dětí od roku 2014 až do speciální vojenské, až po období speciální vojenské operace na Ukrajině. To znamená, že tito, kterým se poklonil Morawiecki i Duda, tak a řada dalších se tam jezdí klanět, jo, Banderovi, tak oni si uzákonili, že to je národní hrdina. To o něčem vypovídá. To vypovídá o tom, že my tady v podstatě hostíme příslušníky národa, kteří oficiálně vyznávají fašismus. Já vím, že to není o všech lidech. Já vím, že všichni Ukrajinci nejsou takto orientovaní. Ale to, co k nám jezdí na tu rekreaci, je z velké části zcela bezpečně tímto postiženo, protože ta ideologie byla šířena hluboko a do hlouby těch generací a zejména mladá generace tím bude velice, ale velice nasákla. Čili tady si zahráváme, těžce si zahráváme s ohněm, ještě se možná k některým věcem vrátíme s Karlem, ale toto je opravdu zahrávání si s ohněm. A na druhou stranu, pokud tedy třeba Poláci, jejich představitelé, nebo polská vláda a prezident se klaní u pomníku Bandery, tak je jednoznačně, kam směřují Poláky. A pokud česká vláda a parlament odsouhlasuje vyzbrojování a financování takovéto fašistické chunty,
nacisticko-fašistické chunty, tak je evidentní, že směřují naši zemi do nacistického jha. A to prostě bychom neměli rozhodně strpět. No, všechno je to pod vedením a pod ochranou amerického Deep Stateu, který si tady už jaksi zabezpečil pobyt svých vojsk. To, kdyby se to náhodou Čecháčkům nebo Slováčkům nelíbilo, tak my už jim narovnáme ty palice. Čili proto ta smlouva neměla být ratifikována. Ještě se určitě zabezpečně k tomu dostaneme. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Vítězslav. 9968 nositelů tohoto jména, 67. příčka v četnosti užití tohoto jména. A také je potřeba říci, že Vítězslav je oslavující vítězství. Má slovanský původ a vykládá se jako slavný vítěz, slavící vítězství či slavný svojí mocí. Sloveso vítatí se může ze staroslovenštiny vykládat také jako sídlit nebo bydlit. Takže je to staré slovanské jméno, kdo ho nosí, může být na něho pyšný. Takže všem Vítězslavům právě teď s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování a nezapomeňte pořádně slavit a také se pořádně promořovat. Vy, kteří znáte nějakého Vítězslava, můžete pochopitelně mu popřát a způsobit mu navýšení imunitního systému. Jestli se nepletu, tak byl Vítěz Vávra, to byl Vítězslav Vávra, to byl ten muzikant, se kterým nějakou dobu žila Věra Špinarová, což ale pro ní byla absolutně špatná část života, protože to nebylo o šťastném bytí v Praze, ale to bylo o velkém trápení se v Praze a také to mělo svoje důsledky. Myslím si, i se to podepsalo na zdraví této vynikající severomoravské zpěvačky, když bych to takhle pojmenoval, tam Karle od vás, že? Čili velký hlas, myslím si, že Věra Špinarová byla velká zpěvačka malého vzrůstu, ale velká svým hlasem a nadáním. Jo. A nezapomenutelné její písničky se hrají prostě bohužel, nebo bohu dík, já nevím, skoro na všech pohřbech. A z toho určitě radost neměla, ale ten její hlas byl naprosto famózní. Takže Vítězslav Vávra nebo Vítězslav Hálek, to byl zase, myslím, básník. Kdo byl ještě Vítězslav? Znáš nějakýho, Karle?
No, znám pár Vítů, připomínám pro jistotu, aby ono se lidi neuvědomí, že ten takzvaný Vítě, kterého znají běžně jako ten Vítě, je ve skutečnosti celým jménem Vítězslav, to je jedna věc. Druhá věc, s tou zpěvačkou místní, já bych to nebral zase tak moc tragicky, že i lidi hrají na pohřbech, protože totiž to, co ona naspívala, třeba, myslím, to je právě poledne, nebo z čeho to bylo, z toho filmu, jak to udělala, to je kouzelně udělané. To znamená, že v podstatě, jestliže někdo se loučí s někým s touto písničkou, tak já si myslím, že to není špatného.
No to bylo to tenkrát na západě, Karle, ne?
Nebo tenkrát na západě, ano, možná, ano, tenkrát na západě, správně. A já si myslím prostě, že to je písnička, která může prostě být taky dobrou věcí na to poslední rozloučení, protože podle jakých písniček si vybírat, nevybírat, jako nikdo měl takové nebo takové oblíbené skladby, takže tomu člověkovi se to na poslední jeho cestě zahraje. Ale jestliže nemá nic takového oblíbeného, tak myslím, že tady tohleto jako od té Věry Špinarové je opravdu fajn tato skladba, jako milá, citlivá. A navíc je to prostě dobře udělané profesionálně, že znám pouze další dvě skladby, třeba o kterých by se dalo říct, že jsou udělané suprově možná ještě lépe než originál, to třeba ať u těch dvou skladeb jsem přímo konkrétní, tak to je od Hotel California, od skupiny, myslím, že Eagles, nebo do toho natočil, a to hraje u nás. A u nás to hrají poutníci s Robertem Křesťanem, bo teď on má možná jinačí o hudební formaci, druhá tráva. Takže, nebo možná ještě další formaci, ono se to chvilku tak různě mění. Ale prostě ten Hotel California, který on upravil jako do té podoby na to banjo a podobně, s tou kantrokopou je suprové. A druhá taková písnička, která je podle mě citlivější a lepší než originál, je od Black Sabbathu Lásko voní řeštěm, co zpívala Rotrová. Text udělala Radek Nohavica. To jsou prostě dvě skladby, které jsou převzaté a jsou podle mě citlivější, zajímavější než ten originál. Aspoň teda podle mého úsudku.
Já bych přidal třetí, Karle. Já bych přidal třetí a to je Haleluja, který naspíval Jakub Smolík. A mně se teda od Jakuba to líbí.
To bych musel vidět, slyšet.
Já to hraju.
Ale nevylučuju, no.
Já to tady občas hraju. Já ji zahraju třeba na konci, pokud si já to vzpomenu, jo. A Jakub Smolík je mnohem lepší než Cohen. A řekl bych, že to má takovej ten, pro nás asi pro Čechy, to má, ta písnička je taková víc hladivá, jakoby, jo. Ona ji naspívala i Bílá, ovšem to je totální otřes, protože to je takový to uřvaný ludsko-bílovský, jo. Tak to je takový ten cikánský song. I byť mám cikánský písničky, řadu z nich mám rád, ale ona je prostě velká umělkyně. Takže asi jsme si udělali i takové okénko, jak vidíš. A propos, taková intimní otázka, Karle. Intimní otázka.
Mám pokračovat v tom hudebním okénku?
No počkej, jenom tak odskočím. Intimní otázka, jestli nechceš, nemusíš odpovídat. Ty máš soupis skladeb na poslední cestu?
Víš, že jsem nad tím nepřemýšlel.
Výborně, jsi pozitivní člověk, jsi můj člověk, tak povídej.
Ale já zase na druhé straně si říkám, jestli bych to dokonale jako vycítil, jestli bych měl stále dostatečný hudební sluch.
No záleží, kdy budeš mít pohřeb, protože lidé po smrti ještě dlouho vidí a slyší 72 hodin, jo. Takže to jsou takové...
Tak to asi takhle rychle nebude, ono zase přece jenom je nával teďka, jak lidi umírají po těch covidových těch a tak dále, zásazích do zdraví člověka, jak už teďka dokonce to už i američtí vědci, jak si i soudy o tom rozhodli, že opravdu to umrtí jsou z důvodu covidu a hlavně těch chemikálií, které byly to použijí. Covid ani ne, ale ty chemikálie, které byly vydávány zalečené prostředky, ve skutečnosti to byl pouze marketingový podvod. Víš, ta knížka, co jsem tady když se jmenoval, ta Praha zázračná, nebo zázračná praktika, jsem nespomenul, rok 2012, přesně jakým způsobem se manipuluje se společností, aby ve velkém nakupovali příslušné léky. Jmenuje se to, myslím, farmaceutický diktát, ten článek. Není ale problém to najít,
tady se někdy vydat. Tady se hodí, Karle, upozornit, že začal se prodávat nový Nurofen pro děti od Pfizeru a ten v sobě nese grafen, jo. Ale ono totiž za chvilku to bude ve všech lécích. Jenom ještě se vrátím k tomu, jo. Ono po smrti člověk 12 hodin vidí a 72 hodin slyší. Proto když někdo zemře, tak mu zamáčknou ta víčka, že? A co si neuvědomuje, leckdy taková ta rodina, která porcuje ten majetek té babičky nebo těch rodičů a zhádají se nad tím mrtvým, jo. A ten si to odnáší sebou, pochopitelně, jako výsledek, dejme tomu, nebo určitou část výsledku svého fungování tady na zemi v té inkarnaci. Takže vracím se k tomu, jak zhoubná je fronta, jo. Protože na frontě, když leží ta mrtvá těla, tak si ta duše odnáší ten prožitek se vším všudy. To znamená, 12 hodin ještě vidí a 72 hodin slyší, co se okolo děje. Ty věci jsou napojené a ta duše si to odnáší. Tak to a v příštích životech to má zase svoje důsledky a svoje projevy. Takže proto třeba ty války jsou věc, která do příštích generací těch potomků vnáší pochopitelně zášť, někdy chuť se pomstít, pomstychtivost, nenávist vůči některým národům. Jsou tam ty zátěže, kdy nikdo nechápe, proč třeba se nesnášejí Poláci s Rusama a tak dále, tak dále. Takových národů bychom našli prostě celou řadu. Jsou to věci, které jsou prostě nějakým způsobem zakořeněné. Otisknou se i do genetiky, jo, mimochodem. Tak to okénko dokončíme. Tak okénko, Karle. Ty jsi teďko na takové velké akci, že?
Ano, ano, teďka jsem právě, nebo teďka v tu ten okamžik ne, ale odpoledne, později odpoledne jsem na Kolorsech, z Kolorsu se dá těžko přenášet, tak jako jsme to třeba provedli před rokem ze zahájení muzejní noci v Českém Těšíně, kdy do zvuku našeho vysílání zazněl na zahájení mohutný výstřel z děla, tak jsem musel ještě tedy posluchače upozorňovat, že opravdu jsem v Českém Těšíně a ne na Ukrajině. Ale vždycky ty výstupy z terénu mají taky svoje kouzlo a tak dále. No a teďka Kolors teďka tady je na 4 dny až do soboty. Na Kolors lze najít prostě všechny ty kapely, které tam jsou, protože ono je taková všeho chuť, co člověka napadne, nenapadne, záleží, každému prostě funguje nějaká, líbí nějaká jiná muzika. Já spíše tam si všímám takových těch menších scén, ne těch velkých hlavních na těch superhvězdy, ale spíše těch menších, kde jsou i takové ty jináčí druhý muzik, jako je irská, nebo tam mám vyhlednuto jedno pódium, tam je z blues a z, nebo jedna tam je zase z blues a country. Takové prostě zajímavé muziky, které běžně normálně nejsou slyšet. Jsou tam i některá divadla a výstavy, akorát jedna komedie, která tam se mně zdá jako nějaká podivná, tak jako jsou tam různé divadla z Prahy, z Brna, z Ostravy a podobně, to je většinou v tom předělaném plynojemu, co je předělává, myslím, podle architekta Plesníka, že tam je ten plynojem předělaný na sál, jmenuje se to Gong. A komedianti jsou různí a jeden z těch komediantů, který tam má vystoupit také se svým vystoupením, uměleckým, možná já pochybuju o tom, že to bude umělecké vystoupení, ten umělec vystupuje pod pseudonymem Petr Pavel. Na 99%, aspoň teda, co píšou média, půjde pravděpodobně o generalisima Pávka, který ty jako mezi jinými komedianty taky tam se svojí komedii vystoupí. Takže to je jako jenom taková perlička bokem. Jinak jako je to velice pěkné, že naštěstí teda zatím se nezvedá moc prach, že to občas sprchlo, teďka nevím, jestli náhodou některý den trošku taky sprchne, ale velice mírně, že ta, nebude to ovzduší takové rozpalené a s rozvířeným prachem, takže je příjemný pobyt tam je. Akorát jediné, co tam je trošku nedostatek, ale takový zvláštní, všude se musí platit všechno, na místě se platí pouze kartami, a to buď to bankovním, jak má bankovní účet, tak si tam může koupit, zaplatit si kartu se skladem 1000 nebo 2000 korun, které potom, co nevyčerpají, tak mu to zase vrátí. Jenomže došlo k tomu nečekaně, že těch kart, kterých tam bylo na to k tomu nakoupení, oni zřejmě počítali, jako kdyby lidi měli karty ve velkém bankovní, tak k tomu nakoupení karty jich bylo nachystáno jenom 500 kusů, což bylo za chvíličku včera v 7 hodin už vyprodáno. Což je takový dost velký noc, protože byla obrovská spousta lidí, kteří si chtěli koupit něco na jídlo, na pití, no a neměli vůbec šanci. Já jsem začal tam, začala nějaká paní chystat langoš nějakému zákazníkovi a on začal platit, říkal, no to my nemáme, jako to nemůžeme, já jenom kartu. Říkal, no já vám to zaplatím, jako no my nesmíme pod pokutou, nesmíme a tak dále. Jako tristní záležitost je to velice. Navíc od jedné stánkařky jsem slyšel, oni sice organizátoři tvrdí, že to je kvůli zrychlení obsluhy, že ta obsluha nemusí se zdržovat příjmem a vydávání peněz, protože může jenom se pípnout kartou a vydá se zboží. No jenomže z toho stánku mě řekli, no jo, to je sice pěkné, ale já jsem byla zvyklá, že jednou rukou jsem přepravovala tady v rukavici plastikové, jsem přepravovala jídlo a druhou rukou jsem vybírala peníze. Většinou jsou ty peníze zaokrouhlené, ty hodnoty, takže šlo to velice rychle. Ale teďka tady musím zaměstnávat jednu sílu navíc, která je pro mě zbytečně drahá a zbytečně to jídlo zdražuje, protože ta síla navíc je k tomu, že ona musí ovládat terminál, ke kterému se přiloží karta a zase terminál odložit zpátky. Takže všechny tyhle ty manipulace jsou jakoby navíc a navíc musí být personálně obsazené. Napřed jsem si myslel, že to je jakoby pokus o jakousi unifikaci toho, co třeba začali zavádět v Austrálii, jako ten bezhotovostní systém blokace příjmu peněz v hotových, respektive nepoužívání hotových peněz vůbec, jak se jako oni teďka nad tím uvažují, zavedou bezhotovostní platby pouze a tím pádem kontrolu a regulaci a tak dále. Ale tady je to trošku z jiného důvodu. Ono totiž všechny ty platební terminály, které jsou, tak nejdou do banky, ale jdou po zaplacení organizátorům Colors a ti organizátoři Colorsu z toho vypočítávají potom náklady těch stánkách, ne náklady. Ještě jinými slovy. Oni nevypočítávají tržby, oni si z těch tržeb berou, já nevím, 20% třeba, jakožto poplatek, což je jako při vší špatnosti
jako za cenu toho stánku, platení,
no při vší špatnosti toho oného bezhotovostního placení, co si o tom myslím, tak je pozitivní to, že vlastně je spravedlivé, že ten stánkař někdy tam má tržby 100 tisíc a někdy třeba jenom 10 tisíc a tím pádem oni si zeberou jenom to procento, které je nasmouvané, protože někdo prostě má třeba stánek na dobré místě, někdo na špatné místě a tak dále, že vlastně každý zaplatí jenom procenta z toho, co opravdu prodá, a ne, že prostě někdo je na lepší nebo horší místě a zaplatí, já nevím, za plochu, za metry čtvereční užití nebo něco takového. V tom je to vlastně takové, dalo by se říct, finanční spravedlnost vůči těm prodejcům, že každý, všichni platí procento pouze z těch tržeb. Někdo prostě má těch tržby malé, tak platí méně. Někdo má prostě velké, tak platí více. Což je zase takový podíl na snížení nebo na určitou část užití nákladů na všechny ty konty a tak dále. Takže něco špatného je i k něčemu zajímavé, dobré, jako myšlenka, akorát, že to u nás v dané chvíli evokuje tu nesmyslnost bezhotovostních plateb a regulace a manipulace a tak dále. Mezitím se mi ale podařilo zjistit, že třeba v Polsku to na velkých festivalech funguje už několik let, že pořadatelé tímto způsobem se podílejí na nákladech festivalu, že každý prostě zaplatí jenom to procento, které opravdu má z těch tržeb, ale vedle toho třeba na Slovensku stále ještě ty festivaly, kromě teda těch velkých festivalů, malé festivaly, tam to samozřejmě se nevyplatí, protože ty terminály, které tam jsou na ty platby, tak to jsou od pořadatelů, ne od těch trhovců nebo prodávajících stánkařů. A na Slovensku to je zatím stále, ještě všechny ty festivaly jsou bez tady těchto těch platebních terminálů, ale mě nepřekvapilo, by tam jako to zavedli taky. Ale smutné právě je, že když náhodou prostě se nikdo nevešel do těch, jestli tam má být těch 20, možná časem bude 30, nevím, kolik je vlastně kapacita, kolik je prodávných lístků, nebo kolik tam má být lidí, kdy který den, že včera se to teprve rozjíždělo. Takže při 20 nebo dříve bylo třeba i 30 tisíc lidí, 500 těchto těch karet pro to bezhotov, pro ty, kteří nemají bankovní karty, a ono těch bankovních kart není zase tolik, jak si každý představuje, že prostě všichni platí kartama bankovníma. Tak je to vlastně tristní, že oni se sami připravili o to, že těch lidí, kteří tam mohli utrácet a svým způsobem, svým utrácením, tím procentem, které si z toho utrácení ten podatel stáhne na samotný koncert, no tak se vlastně připravuje sám, protože těch lidí, kteří mohli pomoci, tak to bylo jenom 500. Když by si vzali třeba jenom aspoň tady 3, dejme tomu 5000 těch karet, to se nijak nevyhodí, protože ty terminály a tohle to všechno není od podatelů, to je půjčené, pronajaté na dobu festivalu. Takže tak jako se karty vrací, tak se a terminály, tak se vrací i karty, takže je to nic nestojí navíc, jenom ten pronájem těch karet a terminálu, ale oni díky tomu těm kartám, které jsou navíc, mohou obsloužit nebo umožnit více do zákazníkům k tomu, aby jim přispěvali. Takový trošku, bohužel, tak podatelů. Ale to už je taková zvláštnost tady s tímhletím ekonomickým, tímhletím, protože základem festivalu je a je jenom krásná, zajímavá muzika, která jen tak běžně není ke slyšení, protože jsou tam opravdu různé neobvyklé typy hudby celého světa. Argentina, Austrálie, něco, jedna kapela tam je i z Mexika, ale všechno to není, že by nějaký folklor místní, prostě je to opravdu něco, co může oslovit jako i místní lidi, jako zajímavá muzika, nejenom jakože nějaká, jakoby nějaká specifická naše publikum, že by tomu něco exotického. No a naše kapely a slovenské jsou tam samozřejmě taky, včetně toho, že dokonce v tom hlavním programu je i Vlastík Redl se svojí kapelou, které taky teďka už méně vystupuje, protože už taky jako toho tolik nestíhá a tak dále. Takže prostě opravdu doporučuji na Koros.cz, tam máte kompletně celý program, podívat se a vybrat si. Těžko prostě preferovat tu nebo tu kapelu, každý máme jiný vkus, ale opravdu to stojí za to.
Karle, já k tomu mám teda poznámku. Zcela bezpečně to je velká výhoda pro zahraniční účastníky, protože můžou platit svoji platební kartou. To určitě bezesporu. Ovšem, problém nastává v okamžiku, kdy seš ten stánkař a takhle si měl dýška, který tady odpadají, to za prvý. Většinou ti řeknou stánkaři, že leckdy na dýškách mají peníze na to, aby zaplatili plochu toho stánku. Jo, i takhle to bývá. Čili...
Petře, v tomto bych tě opravil.
Počkej, nemusíš, já to jenom dokončím. Čili nemají dýška, to za prvý. Za druhý, nemají cash flow, to znamená, že ten stánkař si musí nakoupit, všechno si musí nakoupit v podstatě na celý dny. Takhle třeba dokázal udělat to, že jeden den z tržby nakoupil na druhý den, anebo mohl posílit ten nákup, protože měl cash flow na to. Teď v tom musí držet své peníze. A otázka je, kdy dostane od těch organizátorů vyplaceno to, co v podstatě jako mu náleží. Jo. Takže má to trošku, jakoby, řeknu, velmi omezující a řekl bych, že toto přispěje k tomu, že ty festivaly budou obsluhovány těmi stánky, které jsou od oficiálních firem, jako od oficiálních pivovarů, různé gastrofirmy, které se na to specializují, a bude ubývat těch stánkařů, kteří objíždí ty poutě a vyloženě jsou to takový ti lidé, co se tím buď sice živí, nebo je můžete vidět na farmářských různých trzích a podobně. Takže já si myslím, že bude ubývat těch soukromníčků, živnostníčků a bude přibývat těch řetězců, které se tam budou realizovat.
No, Petře, na pouti asi ne, tam se totiž zase může, proto je to taky jenom na těch obrovských multifestivalech, z toho důvodu, že se musí zase těm organizátorům vyplatit pronájem a organizování tady tohoto platebního systému, protože i to něco stojí, takže oni si ukrojí z tohoto část těch peněz. Jako.
Přiživí se na tom víc lidí.
No, co se týká dýška, tak oni všichni vědí, co mají a v jakých cenách, a to se dá poznat, to dýško, když je tam něco navíc, tak to se dá poznat a to oni úplně odečítají, že to, co oni mají, ta procenta, ze které se oni srážejí, odečtou právě z té sumy ty dýška a to ty dýška ty prodejci získávají, to je tam jako technologicky nějak vymyšleno, tak mi to aspoň, to mám informace o těch prodejců.
Promiň, to je strašně složitý, protože já když platím v restauraci,
to funguje, tak to funguje.
Já vím, ale když platím v restauraci, já neplatím kartou, ale kdybych platil kartou a chci dát dýško, tak ho tam musím nastavit. Nebo dát zvlášť. Pro toho člověka je to prostě jednoduchý. Ale to už je složitý, rozumíš? Ale je zaběhanou praxí, že si jdeš koupit klobásu, která stojí 86 korun, dáš mu tam 90 a neřešíš to, rozumíš? Takže o tomhle to mluvím, jako o takových těch drobných penězích, ale víš, jak to je, brambora k bramboře, Uno je na dvoře. Takže o tomhle mluvím, že prostě zkrátka dobře ti lidé tam nebudou někde připisovat nějaký dýška nebo šáhnout do kapsy, aby dali v hotovosti dýško. Na to každý kašle, zaplatil jsem kartou a hotovo. Takže právě si myslím, že ty jako zase tady vidíme snahu, že víc subjektů se chce přiživit na podnikatelském riziku těch stánkařů, na tom, že oni v tom mají svoje peníze, oni riskujou, že to zboží neprodají, který nakoupějí a ono se jim zkazí. Oni riskujou to, že když bude hnusný počasí, tak prostě tam budou stát v té zimě. Jo, anebo oni riskujou, že budou někde zastrčený a hold teda vyberou, budou mít menší tržbu, méně tedy zaplatí. ale stále pořád budou živit další darmošlapy, jo. Takže takový ten systém, no, je vidět, že se ty systémy jakoby začínají vkrádat úplně do všeho, úplně do všeho. No nic.
No, nevím, já zase právě proto vím, že prostě vychází to tak, že no těžko posoudit, no. S těma výškama to je takové problematické, že to mají nebo nemají, já nevím, no.
Špatně se dělá matematika, no. Špatně se dělá matematika, no. Protože když přijedeš jdeš na nějakou akci těma... jako stánkař, tak víš, jaký máš fixní náklady. Jak jedeš daleko, kolik zaplatíš za pronájem, abys tam mohl bejt, a vyhodnotíš, hele, jsem schopnej, nejsem schopnej na tom vydělat. Takhle v podstatě on, i když bude mít malou tržbu a zaplatí málo za stánek, tak ale stejně bude mít malou tržbu. A stejně musí nakrmit někoho dalšího. Takže neřekl bych, že to je nějaký vítězství pro ty stánkaře. Proto si myslím, že to bude čím dál tím víc obsazovaný takovýma těma profesionálníma firmama, které se tomu věnují a tomu gastru jako takovýmu, a bude ubývat takových těch klasických stánkařů. No. Tak budou se muset soustředit na takové akce, jako je třeba dočasná v Žatci nebo jiné aktivity, kde tyhle ty systémy prostě nejsou. Ale musím říct, že třeba kdyby ten systém byl zavedený tak, že můžou platit na tom stánku, můžou platit kartou zahraniční hosté, tak, nebo si můžou tu kartu koupit od těch pořadatelů, taky dobrý. No. Je vidno, že chtějí mít nad vším kontrolu nějakým způsobem. A i ty pořadatelé, rozumíš, prostě oni můžou mít z toho jednoho stánku, klidně můžou mít 100 tisíc, můžou mít klidně jako 150 tisíc, jo. Protože asi to nebude tak, že když budete mít tržbu do 100 tisíc, tak je to třeba 20%, když budete mít 200 tisíc, tak je to třeba jenom 14%. Víš jak, jo, rozumíš?
Rozumím, ale tam zase já vycházím z toho, že ti stánkaři většinou vědí, kolik jsou nebo nejsou náklady, kolik se, dejme tomu, se může na takové akci prodat to zboží, uměrně tomu ho koupí do zásoby, respektive o trošičku méně, aby opravdu měli jistotu, že to všechno vyprodají, a dopředu vědí, s tím systémem nezaplatíme nájem žádný, ale budou nám tady z tohleto strhávat třeba 20%, což jako je takové to, že 20% tržby, takže po tomu můžeme nastavit ceny za takové a takové. Takže je to trošku jinačí ekonomický Jasně. systém, akorát prostě to neštěstí s těma kartama, které nejsou. Jasně.
Hele, stánkař prodává klobásu za 8 pětek, takhle ji bude prodávat za 100 a má to vyřešený, že jo? No. Má 20% pro pořadatele vyřešených a svoje má doma. Tak jo, takže pozvánka na muziku a jdeme do tématu, Karle, podívej se, už je zase 3/4 skoro. Čas letí jako bláznivý, jak zpívá Karel Gott v jedné své písničce. Pojďme tedy na ratifikaci smlouvy. Ať už se ve sněmovně dělo cokoliv, tak pravda je, že jediný, kdo se postavil proti, bylo SPD. A to ještě se můžeme bavit o tom, do jaké míry to byl marketing a do jaké míry to bylo jasné. Protože to mi jo, aspoň tak, jak říkali na mainstreamu, tak jsem poslouchal rádio včera, tak při cestování, tak Tomio a SPD jako vyzývalo k tomu, že by chtěli na to referendum. Černochová se údajně vyjádřila, a já si myslím, že to je lež, jak věš, jo, když mě oprav. Černochová se vyjádřila, že ta smlouva neříká nic o tom, že by na našem území měli být američtí vojáci. Že prý pobyt amerických vojáků by musela schválit vláda a parlament. Já tady nechápu, kde to tam je v té smlouvě, jak si nastaveno tímto způsobem. Ty jsi tu smlouvu taky studoval jako právník. Má Černochová pravdu nebo lže?
Má i nemá. Je otázka jedna věc, že totiž ta smlouva se hovoří o tom, že tady je o pobytu amerických vojsk. Nehovoří se tam o jednotlivých vojácích, ale Fígl je už to, co už kdysi bylo i řečeno v souvislosti s tím vysíláním třeba toho jakéhosi kontingentu našich vojáků nikam do zahraničí na nějakou dobu. Takže oni ve skutečnosti, jakoby ty vojáky tam, ti naši poslanci třeba vyšlo, že to schválí, třeba těch 6 tisíc vojáků nebo 60 tisíc vojáků, prostě jakékoliv množství vojáků. No a oni sice po schválení, jako že schválí tolik a tolik, může tam na ty 3 měsíce nebo nějak dlouho být. Jenomže fígl je totiž v tom, že oni to schválí, ale to platí stále. Ale na druhé straně to ještě neznamená, že druhý den, jestli je to schválené, tam může být jako znovu těch, ten stejný počet vojáků. Že oni jsou, on to vychází, jako by se schválilo, to tak aspoň opticky zdánlivě vypadá, ale není to pravda. Že ti vojáci jednoduše jsou jednoduše schválení jednou, ale už není řečeno, že to schválení platí pro všechny vojáky navíckrát. Takže těch 60 tisíc schválí teďka, ale to ještě neznamená, že druhý den nemůže být další 60 tisíc. Ano, máme 60 tisíc, ale není řečeno, který den a nějak dlouho. A respektive, když to skončí ta lhuta, dejme tomu ty 3 měsíce, nebo jaká se je tam je, tak jednou se řekne, no ano, to jsou jiní vojáci, respektive je to stále to schválené, akorát ti vojáci se točí. A je to ti vojáci, že tímhle tím posunováním ti vojáci tady mohou být vlastně neustále a v jakémkoliv množství. Že to je takový právnický fígl, který v době, kdy se to do té ústavy dávalo, tak nikoho nenapadlo, že prostě lze tady tuhle tu díru v zákoně takhle zneužít, využít, že je tam sice napsáno, kolik vojáků na jak dlouho může ten parlament schvalovat, anebo vláda může schvalovat, taky tam má nějaké omezení, ale na druhém případě už není řečeno na jak dlouho co, jestli to je, jednou je to teďka, další kontingent je za týden, ale další kontingent je zase za další týden, ale to už neznamená, že se to musí znovu a znovu schvalovat. Protože to schválení na to množství vojáků bylo učiněno, ano, ale není řečeno, na kolikrát to platí. Takže tolik asi jako tady k tomuhle tomu.
U nás v Kravíně...
Je to pravda, to, co říkala, ale zdánlivá, zkreslená, že věci jsou úplně jiným způsobem, protože matematika a logika právního textu říká něco úplně jinačího, než ve skutečnosti je nebo není danou jako přímo s možností toho zákona. Takže to takový, dalo byste říct, podvod na občany, že takováto záležitost se dá používat jakoby neustále. Jednou se to schválí a pak už se to schváluje, nebo jede to dál a dál a dál. Na základě jednoho schválení, že tam totiž není napsáno, kolikrát se to musí znovu či neznovu schvalovat.
Takový gumový zákon. U nás v Kravíně byl jeden filozoficky zaměřený člověk a vždycky říkal, to je dobrá vyjebávka. Takhle nějak přesně by se to dalo označit, kdy vlastně zákonodárci oblbujou národ. Já jsem si všiml jedné věci. Teď tam máš, Karle?
No, já bych Petře spíše to viděl tak.
Počkej, já to jenom dokončím, že... tam od tebe ještě nějaký zvuky, tak já jsem se podivoval. Já jenom jsem chtěl, Karle, říct, že právě je to, jsem si všiml jedné věci, že oni říkají, že tato krychlička má fialové kulaté rohy, jinak je celá černá. A ve skutečnosti drží v ruce trojúhelník, jo. A ještě žlutej navíc. Nebo žluto-modrej. Je to, oni totálně, ale totálně o něčem jiném mluví, něco říkají, co lidé chtějí slyšet, nebo co je dobré pro to ucho toho voliče. Ale jejich skutky jsou naprosto opačné. A dokonce jsou tak drzí, že o těch opačných skutcích znovu a opakovaně mluví v tom narrativu, který lidé chtějí slyšet. Takže oni prostě budou, to dělali nacisti běžně, jo. Odesílali židy, komunisty, sovětský zajatce, odbojáře k komunisty, no prostě Slovany, posílali do plynových komor a mluvili o přesídlování a o nových zítřích tohoto etnika, jo, třeba, nebo těchto lidí. Čili oni se neštítí absolutně žádné lži. A Vladimír Putin mluvil o lídrech těch evropských zemí, že kdyby jim americký páníček nařídil, že se mají oběsit, tak se ještě budou dotazovat, jestli mohou, jestli mají dovoleno použít tuzemský lano, anebo jestli si mají koupit radši to americký. Jo. Takže to je ta servilita, je až úplně za nějaké meze, které jsou totálně utržené od reálu. To je prostě Evropa, celý kolektivní západ je řízený nacistickými nebo pronacistickými lokaji. To prostě nic jiného není. A oni se tak chovají. Když si vezmete a budete srovnávat to, co se dělo před druhou světovou válkou v Německu a tam, kde vládli nacisté, to se prostě přesně kreje. Úplně se to kreje. Oni mají naprosto stejné narrativy, naprosto stejné přístupy, naprosto stejné zvyklosti. Oni jsou tak vychovaní, vyškolení. Je to prostě banda zrůd, no. Karle, povídej.
No, těžko tady to posoudit, ještě se vrátím k tomu předpisu ohledně těch pobytů těchto vojáků a schvalování. Ono připomínám znovu, že tam je důležité, že prostě tehdy se ta ústava jak jste říkal, horkou jehlou narychlo, protože se blížil konec federace a tam u toho je problém s tím, že nikdo nepočítal i s tou možností, že by se právnicky využilo něco, takzvaně díra v ústavě, díra v těchto předpisech, respektive nikdo nepočítal s tím, protože vždycky u té ústavy a tady těchto zákonů se počítá v dobré víře všechno dle nejlepšího rozumu, vědomí a svědomí bez jakýchkoliv problémů a tím pádem všechno pozitivně bráno a prostě tvůrci nepočítali, prostě ano, najdou si vypočítavci, kteří tu díru tam najdou a zneužijí to. Takže to není, nepřisuzoval bych to, že by to někdo tehdy, když se ta ústava takhle dávala rychle dohromady v případě v době rozpadání se federace, že ve skutečnosti někdo zneužije tady téhleté děry. To jenom tady k tomuhle tomu. No a co se týká těch ostatních věcí, tak já mám takový dojem, že to asi tak nějak, jako já nevím, no prostě je to otázka toho, jaký lidi jsou vždycky někdo, nějaký darebák tu díru najde a používá to ke svým zrůdnostem a podobně. Takže není problém.
Je to...
Bohužel.
Ano, je to otřesné.
To je otázka potom pouze už demokratického systému, buď to na nových voleb, ale v případě některých šíleností je těžko čekat na nové volby. Tam je na místě ten článek 23 listiny práv a svobod ohledně práva na odpor. Ale tam je taky ještě to, co jsme se bavili o těch zločinech kolem té vlády a podobně. Tam je otázka taky toho, že vlastně i ten systém vnitřní kontroly, jak normální, tak i trestnosti, jestli ten je od samého vrcholu upravený tak, aby byl, aby chránil tyhle ty zločince, protože jestliže si tam dají nejvyššího státního zástupce, který je prokazatelně nacistická a bolševická zločinecká zruda, ten Igor Stříž, tak oni přestože věděli, co je to zač, tak ho tam dali, ale možná právě protože věděli, co je zač, tak ho tam dali, aby měli člověka, který v ní bude poslušný, protože on je státním zástupcem, který nemá tam co dělat z hlediska svojí aktivní podíle na zločinech nacismu a komunismu, které se dají písemnými důkazy dokázat. To není otázka nějakého názoru, ale prostě jsou to na to písemné důkazy. A oni si ho tam dali, aby on mu řekli, no jo, ale ty máš tady tohleto maslo na hlavě, hele, se drž hubu a krok, my ti tam necháme, můžeš si dělat, co chceš, ale ty nebudeš zasahovat proti našim zločinům. Proto, jako je to, co si před chvíličkou řekl, co to je za svol, co se tam děje nebo neděje, tam je právě opravdu, jsou naplněny ty nutnosti k tomu článku 23, to je to právo postavit se na odpor, jestliže nefungují normální demokratické principy ve státě.
No asi řada lidí, víš, pořád ještě se nedopracovalo k tomu, že je to opravdu v této fázi. Jako ono to sice tam je napsané, ale vlastně nejsou ty limity jako dané. Já vím, že právník už umí posoudit, nebo někdo, kdo je ve věci, tak už ví, že to je dávno jako za tou hranicí, že ty věci nefungují. Lojza Hlásenský to tady hlásá už buchví jak dlouho. Ale teď je otázka další postup. Jako. Co je toto právo na odpor? Jak má ten odpor vypadat? Jak, jakoby mají lidé vzít sekery a jít na parlament, nebo mají lidé právo při získání nějaké petiční akce, při získání 10 000 podpisů automaticky se rozpouští, nebo 100 000 podpisů se automaticky rozpouští parlament. Rozumíš? Jako ono vlastně ten procesní, ta procesní věc, toho mají, mají právo na odpor, ale jak jako? Jak? Kdybys měl návod, jak?
No, jo, ono to totiž přímo v tom není definováno, jak se to, co, co lze, jak jsi řekl s těma sekirama a podobně. Já teda mám jednu knihu, která se k tomu, ale ještě se mi nepročetl důkladně, která jako napsali profesor Kysela, tehdy byl teda ještě docentem, a ještě se mi neprostudoval, ale je právě, zabývá se tímhle, touto problematikou o právu, uplatnění práva na odpor, ale s těma sekerama by to nešlo už jenom to, že bys asi těžko hledal tolik sekerek v terénu, víš, mezi lidma a tak dále. Navíc jako teoreticky, když by se na ně hnali těma sekerama, bylo by lepší spíše potom hnat tyto zločince k odpovědnosti a jednoduše první věc je tak to, co nakradli, tak aby jim bylo zabaveno a bylo odevzdáno ve prospěch veřejného státního rozpočtu, protože je nesmysl z někoho, nebo je dopouštět se nějakého jiného to typu zločinu na nich, když oni se tohleto provozovali v společnosti, ale právě ta možnost toho, že se to všecko může, nebo je bylo dobré získat všecko to, co bylo ukradeno, získat zpátky, že to je vlastně asi nejjednodušší, nejrychlejší varianta, než nějaké další možnosti, co by se nabízely nějakých, já nevím, nějakých pogromů a podobně. To je to, co mnozí dříve spíše brali všechno násilně, ani by si uvědomovali, že věci se dají řešit i nenásilně ve prospěch ostatní společnosti a tak dále.
No takže ano, odpor není vždycky násilný.
A když tak to můžu dát vědět potom, co a jak, co všechno on uvádí, jako jak se to právo na odpor uplatňuje, respektive jak lze lze ho vykonávat takhle. Protože svým způsobem třeba další člen, renomovaný člen katedry ústavního práva na právnické fakultě v Praze říkal, že v podstatě to právo na odpor znamená asi něco jako na způsob revoluce, ale neřekl, jak by to asi mělo vypadat. Říkal, no, to záleží, jestli jde o revoluci, tak záleží na lidech, co z toho bude a nejhorší je, že u všech těch revolucí vždycky se najde dostatek lidí, kteří toho využijí, zneužijí, že někdo má, někomu se něco nelíbí, tudíž dojde k nějakému takovému společenskému převrácení něčeho, nějakého, nějaký hodnot ve společnosti nebo systému, ale vždycky se najde něco, protože taky říká, že revoluce požerají své vlastní děti.
To tak vždycky je, ale já schválně jsem to téma otevřel, jo, protože jako sice ústava to říká, ale jakou to má mít podobu. To znamená, nikdy se všichni lidé neshodnou na tom, že už to nastalo a že ten odpor jako cítí, protože pořád tady budou některý zarputilci, kterým se vládnutí Fialy asi bude líbit, jo. A minimálně jsou to někteří ty jim naklonění a jejich, řeknu, ani ne krve, ale spíš jejich elektrolitu blízcí. Čili občana by určitě jakoby zajímalo, jak to udělat. To znamená, mají se v krajích, v městech, v místech, v obcích, mají se vyhlásit referenda, Má to probíhat formou, nebo má to organizovat v úvozovkách, nebo má to být pod záštitou místních samospráv? Protože jinak se to vždycky stane věcí násilí nebo barevné revoluce. Čili ono to pak spíš otvírá prostor tomu, aby tady nějací cizáci zorganizovali ještě větší teror, jo?
Takže, no, já si o místních samosprávách nemyslím, že by byly něco co k čemu, protože místní samosprávy se ve velkém připravili, aniž by jim to došlo, co provedli, a nikdo je tím pádem ani nehnal k tomu, protože to taky nevěděl, že obrovská spousta věcí, co byla, tak se měla řešit formou majetkových třeba vypořádání z hlediska zákona o majetku města a obcí, kdy města měla sama požádat o to, aby majetky, které by podle zákona měly stát se majetky měst a obcí, a oni to jednoduše, ne že ignorovali, oni to jednoduše nevěděli, že prostě mohou dostat miliardové majetky, když si je přihlásí, co by měla obec nebo město přihlásit, a prostě by to stát měl povinnost to na ně přepsat. A to se nestalo. Takže potom se těžko lze očekávat, že by město nebo obec nyní v nějakém místním referendu řeklo, že chtějí to nebo ono. Může se to stát. V současnosti nejvyšší stupeň referenda, co je, tak jsou krajská referenda, což se o některých těch věcech jako zmiňoval nebo měl nějakou iniciativu v tomto, nebo stále má ještě tady místní Petr Bílý. Jenomže on tam dává různé věci, které zase mnoho lidem moc neřeknou, ale kdyby naopak do toho krajského referenda se dalo, a to by muselo teda se přihlásit v každém tom kraji, příslušné množství lidí, že chtějí, aby kraj vypsal takové referendum, takže máme, když by to bylo ve všech krajích, tak by to referendum bylo vlastně tím pádem celostátní, na se stejnou otázkou, tak by to bylo opravdu co platné, respektive muselo by se to konat ve všech krajích a tím pádem celé České republice, ale tam je potřeba, aby to byla jednoduchá otázka, co by mělo se řešit. A první alfa omega, co by asi lidi nejvíce zajímalo, ne jak tady třeba ten Petr Bílý říká o vystoupení z EU nebo něco podobného, protože lidi říkají pán Bůh vysoko, Brusel daleko. Ale že co lidi zajímá, je cena třeba elektrické energie, aby byla ne přes Lipskou burzu, ale že chtějí v referendu si odhlasovat, že chtějí prostě podle zákona o cenách, kdy cena elektřiny se stanovuje podle vynaložených nákladů plus přiměřený zisk. Stejně tak druhá otázka by byla, zda-li kupovat předražený plyn od Němců, anebo normální nepředražený ze Slovenska, anebo z Rakouska, nebo z Maďarska, jak oni ten plyn berou tamhle od jihu. Protože stejně Zelenský už vyhrožoval, že zruší to potrubí, co mají vede pod Ukrajinou, což je asi, co někde jsem četl, je to sice jenom 5% celkové kapacity plynu, co se k nám do střední Evropy dodává, to, co vede přímo čistě přes Ukrajinu. Ale i tak jako jakákoliv částka tohoto plynu vždycky znamená jako nedostatek, a nedostatek něčeho znamená zdražování. Takže myslím, že tyto dvě položky, když by byly takhle vyvolány v tom referendu, na to, tohle to by podpořila většina občanů, a tohle by už mohla být další věc, která by mohla vést přímo k nějakému tomu výsledku ve společnosti, které by mohl prostě už tady tyhle ty zločiny Fialovců odstranit. Ve smyslu, tady jsem teďka zavírá, omlouvám se, teďka tady byl zvuk zavíraných dveří, protože jsem tady měl příbuzné dobíjet si mobil, takže jako nedobíjet, ale tím, že mám Wi-Fi, takže si byli stáhnout nějaké věci do mobilu. Takže to bylo ten zvuk pro vysvětlenou, co to bylo.
To je tisíc věcí, které můžeš v tom referendu vypsat, jo. Ale ta základní...
Ano, ale pozor,
počkej, ne, já chci říct, a je to všechno spojené s vládnutím této vlády, respektive s vládnutím pohunků Evropské unie a pohunků amerického Deep Stateu. To je prostě zásadní věc. Čili zbavit se toho jha je úplně to nejdůležitější. A tam ty všechny ostatní věci se dostavějí, jo. To znamená, to bys mohl vypsat na tisíc věcí, kvůli kterým lidi jsou nespokojení. LGBT, genderová politika a ideologie, zvrácenost prostě, kdy se má dekriminalizovat pedofilie a zoofilie. Teďko ve školách už nebudou oddělené záchodky, děvčata, chlapci, bude to všechno dohromady, to proto, aby si děti mohly vybrat to pohlaví, které se jim líbí nejvíc. Tak je logický, že chlapečkům se bude asi nejvíc líbit to, co má Věruška, že jo? Protože tak jsme nastavení. Nevím, jestli Věruška se bude líbit to, co má Pepíček, ale toho, víš co, já jenom chci říct, že ta jediná otázka je, že je potřeba stanovit proces od fialovění a od vlastně denacifikace České republiky. To je totiž to základní, jo. Protože bez toho se nepohneme dál. Čili ta otázka v tom referendu, které by bylo ve všech krajích stejné, což asi je logické, je, že prostě se musí začít vyšetřovat tohle. Víš, co mě štve? Nikdo se nepídí potom, kam zmizely peníze, které nejsou v miliardách, chybí v tom rozpočtu. Nikdo nevyúčtoval, kam ty peníze jdou. A jako kdyby to nikoho nezajímalo, jo. Nikdo se nepídí potom, jak to, že vláda na jednu stranu říká, že nemá peníze, a na druhou stranu má rekordní výběry na, pozor, nepřímých daních, jo. To znamená, že teprve ještě další položky přifrčejí, až budou danit firmy a živnostníci, až budou platit v příštím roce, jo. Tak ten výběr bude excelentně vysoký, protože se všechno zdražilo. Oni oblbujou tady místní obyvatelstvo, že bude inflace 3,2 a 2,3, jako vláda Petra Fialy lže, že bude tady, ano, oni budou snižovat inflaci, ale od té vysoké, to znamená, že oni neustále jako povyšujou ten práh, ze kterého se to počítá. No a když potom ten růst inflace už nebude 20 a 23, ale bude třeba jenom 9,7, jako je teď, tak oni říkají, jaké to je vítězství. No jo, ale a přestalo se úplně mluvit o reálných mzdách, přestalo se mluvit o drahotě, že se nezvedly platy, kromě politiků tedy, že se nezvedly platy, ale máme za sebou minimálně jeden rok brutální inflace, která nám tady zdražila úplně všechno. A na to se má jako rychle zapomenout, rozumíš? Takže v této zemi se extrémním způsobem reálné mzdy ponížily. Ve srovnání se zbytkem Evropy jsme úplně větali, jakoby co do reálných mest. A oni nám budou vykládat, jak oni jsou dobří, že stáhnou inflaci pod 10%. Co to je? To jsou všichni lidi tak padlí na hlavu, že jim to prostě musí žrát i s navijákem. To se tady nenajde nějaký ekonom, kromě Ševčíka, který jim to sype normálně jako sůl do očí, který jim to jednoznačně tady vysvětluje. A možná jich je mnohem víc, jo. Ale mě uráží ten způsob, jakým oni tady už začali komunikovat s tou veřejností a za jaký pitomce nás prostě považujou. Protože přestalo se hodnotit kritérium, které jednoznačně vypovídá o životní úrovni obyvatel České republiky. Najednou všichni se zafokusovali na prapodivné číslo růst inflace. Růst inflace obyť desetinu je špatný. Protože ve chvíli, kdy nerostou mzdy, tak bychom se museli bavit o tom, že inflace bude záporná. Aby jsme se vrátili zpátky k reálné mzdě, k nějakému životní úrovni, která tady prostě byla, než nastoupili fialovci. Přeci to by bylo logický, ne? Měla by být ta inflace třeba záporná 20%. Po nějakou dobu, aby jsme se vrátili, aby si zase koupil v tom obchodě do toho košíku za ty peníze to, co si skupoval předtím. Když teda tu mzdu ani důchodci nemají navýšeno, ani mzdy nešly nějak extrémně nahoru, no tak asi je potřeba takto uvažovat. Co ty na to, Karle?
No, Petře, tam bych tě trošičku opravil s tím názorem,
opravka,
že je to otázka nějakého, že mají, a ty jsi mě kdysi i vyzýval, ať požádám 106, kdo jakým způsobem ty peníze zašantročil. Ono totiž ty peníze nikdo nezašantročil. Tam je otázka toho, zdali ty peníze, které my státu dáváme povinně v našich daních, zdali ten stát ty peníze používá účelně a hospodárně. Tam je ten zakopaný pes, že kdyby to bylo v normálním systému účelného a hospodárného využívání veřejných peněz, tak platíme poloviční daně toho, co platíme. Protože ty peníze zmizí, protože tamhle platíme vyvražďování obyvatel na Ukrajině nebo lidí na Ukrajině. Platíme naopak ti, co se k nám přišli rekreovat, ale ta rekreace u nás není, nebo jako turisté, ale není natolik dobrá, že teďka si jeli odpočnout domů na tu Ukrajinu. To jsou peníze z našeho rozpočtu. Stejně tak to, nejenom, že tam ty prostředky na to vraždění, ty jsou teda většinou už dávno zaplacené, že to je starý šrot, kterého se všichni zbavují, aby uvolnili sklady na nové zbroje, některé ale zase znovu my zaplatíme, a to je zase další zvýšení našich daní na nové zbraně, které jsou dražší než ty, které jsme Ukrajinců přenechali. Některé z nich byly dokonce za druhé světové války zastaralé, ty zbraně, co jsme vyvezli na Ukrajinu. Ale vedle toho je taky ještě to, že ten stát jako takový je šíleně drahý. Na co my potřebujeme z našich daní platit nějaké neziskovky, které se nezabývají jenom potřebnou činností, jako je třeba péče o volný čas mládeže, péče o, dejme tomu, nemohoucí a podobně tyhle ty sociální a nebo volnočasové aktivity pro mládež nebo pro starší spoluobčany nebo nemohoucí spoluobčany. A namísto toho se platí různé politické neziskovky s neprůhlednýma kšeftama. Já jsem třeba poznal dokonce, jak, že ne úplně všichni, ale pár lidí třeba v brněnské paměť národa, jak se to jmenuje, to je od toho Matěje Kroupy, nebo jak to jmenuje ten syn od Kroupy, Daniel Kroupa, nebo jak se jmenuje ten politik, který záhadně nemohl se stát rektorem, protože nemá čistou lustraci a tak, nebo nedodal čistou lustraci. Je podezření, že tam jako je spolupráce jenom pro české tajné služby, ale i pro zahraniční, akorát, že to znamená ty na východě, které do teďka pravděpodobně spolupracují s generalisimem Pávkem, s krycím zaměstnáním prezident Pavel. Ale zároveň taky tam je spousta věcí, kdy my živíme ve státní správě obrovskou spoustu nesmyslných úkonů a lidí vykonávající ty úkony, že neexistuje žádný personální audit, který by zhodnotil, kolik toho je potřeba vykonávat, ale zároveň taky, jestli ten stát nebo my tu službu od toho státu potřebujeme, to, co je vykonávána, to je jedna věc. A druhá věc, jestli tu službu nevykonává příliš moc lidí. Takže napřed potřebnost těch služeb a druhá věc, potřebnost těch lidí a zároveň taky, jestli nemají zbytečně vysoké platy, když se tamhle tak dlouho drží a obtěžují nás svými úkony, které my jako občané nepotřebujeme z větší části to, aby nás někdo šikanoval, si vlastně platíme. A to je právě, to jsou všechno vyhozené peníze, které nejsou zašantročené, že jsou nalezitelné, když řekneš slovo zašantročené, to znamená, že peníze, které nikam zmizely za nějakých podmínek okolností, ne, oni jsou užity se zákonem, ale a v mezích zákona nebo v mezích toho, co dejme tomu v případě těch zbrojních šileností trestní systém dovolí, aniž by prostě zasáhl proti těmto velkozločincům vládním, fialovým. Takže tam jsou ty peníze, které utíkají, které nám chybí a díky kterým platíme šilené. A právě v tom je to postavení se na odpor, kdy jako řekneme, ale my chceme zaplatit státu, ale jenom to, co potřebujeme, ne to, co nepotřebujeme. A chceme po státu zaplatit službu a ne, abychom platili spoustu příživníků kolem té služby. Připomínám, že já vždycky, když jsem ještě pracoval na NKU, než jsem byl invalida, tak jsem vždycky říkal doporučení, vyházejte všechny zaměstnance a nechte si pouze pracovníky, protože pracovníci pracují, když zaměstnanci chodí pouze do zaměstnání. Karle. A tady není od věci připomenout, že každá politická změna znamená, že ti lidé, kteří končí, tak už jsou různě zakopaní na různých trafikách, fiktivně vytvořených místech, a ti, co noví nastupují, tak zase vytvářejí nová místa, nové trafiky pro své podporovatele, a tím pádem se to navyšuje a navyšuje obrovská spousta státních zaměstnanců, kteří mají se státem společného pouze to, že pouze je platí a živí, protože měli byli s někým z politiku za dobře a ten se takhle odměnil. Ostatně celý zákon o státní službě je obrovský podvod, tam by stačilo teoreticky využít jedné klauzule v tom zákoně k tomu, aby se jednoduše zrušil, a na základě té klauzule jedné, nebudu ji takhle veřejně říkat do médií, protože už by se soudruzi na to mohli připravovat, jednoduše ty lidi, kteří byli přijati na základě zákona o státní službě do státní jako státní zaměstnanci, jednoduše zrušit jejich činnost, protože když se zruší zákon o státní službě, tak ani oni nebudou, protože se tam dopustili několika těch věcí, které jsou, a ty se dají dokázat, akorát, že oni jsou natolik poslušní svým a lojální uči svým živitelům politickým, takže se neozvou, že vlastně na základě toho lze legálně vyhodit, respektive když se zruší zákon o státní službě a oni přijdou o zaměstnání nebo o tu státní službu, tak jednoduše, aby to bylo bez jakékoliv náhrady. Prostě máme spoustu lidí, spoustu volných míst a tak dále, spoustu řemesel chybí ve společnosti do výkonu a takových těch obyčejných jednoduchých, tak proč by to nemohli nějaký dříve úřada vznikly díky politické činnosti, proč by to nemohl teďka najednou dělat taky pro někoho jiného, tak aby to mělo nějaký smysl, bylo to zaplaceno a neplatili chom to my ze státního rozpočtu, který má 100 miliardy dluhu, ale namísto toho by ten člověk normálně pracoval, tu práci by získal peníze a to by odváděl navíc ještě peníze do státního rozpočtu za ní, případně zdravotní a sociální pojištění. Tak jako každý jiný normálně fungující doteďka v tuto chvíli různou úřednickou svoloč neumětelskou živící povinně ze zákona. Takže říkám, opakuji, nejde otázka zmizení, je to otázka účelnosti a hospodárnosti.
Ale to mluvíme každý o něčem jiném. Já s tebou souhlasím, ale to jsou přeci záležitosti, kdy každé ministerstvo si dává požadavek na nějaký budget z rozpočtu. A teď už se bavíme, teď to, co jsi tady řekl, je otázka toho, že prostě premiér řekne, vy ale v tom rezortu máte nějaké rezervy. To znamená, vy snížíte ten požadovaný budget o 25%. A jestli si s tím nevíš, ministře rady, tak já ti tam pošlu personální audit a vysvětlíme si, kolik lidí je tam zaměstnáno zbytečně. Jo, tečka, to můžu takhle dělat. Já ale mluvím, Karle, o něčem jiném. Toto má svůj smysl. Ale já mluvím o věci, která je na trestní oznámení, kdy máš na stole rozpočet, to znamená, máš jednotlivé kapitoly toho rozpočtu, máš příjmy a máš výdaje. Logické je, že máš příjmovou výdajovou stránku a ty víš, že ti nějak budou odtejkat peníze a zase ti budou nějak peníze přitejkat. Můžeš si spočítat, když víš, jakou máš progresy inflace, tak pochopitelně si můžeš dopočítat, kolik ti přiteče, o kolik víc ti nateče daní. Toto všechno můžeš spočítat. Na to jsou výpočtové modely, dávno, dávno, dávno udělaný. A já se ptám a mluvím o tom. Když přišel Fiala, že za první 4 měsíce ze schodku 295 miliard už je schodek 200 miliard, tak je logické, že jim to do konce roku nevyjde. Takže otázka měla být. Předložte nám, proč jste nehospodařili podle schváleného rozpočtu? Jak je možné, že odteklo víc peněz, než kolik jste plánovali za první 4 měsíce? Kam ty peníze šly? Které rezorty je vyčerpaly? Na co je vyčerpaly? Jak účelově je vyčerpaly? Ukrajinců tady bylo, dejme tomu, o 50 tisíc víc, než kolik jich tady bylo na konci roku. To znamená, že tudy asi to nebude. Takže jak odtekly ty peníze, které odtekly navíc? Rozumíš, já se bavím o tom, že máš nějaký harmonogram výdajů a nějaký harmonogram příjmů v tom rozpočtu a ten harmonogram nebyl dodržený a z toho vyplývá, že ten schodek bude větší. Protože těžko asi říct, že když za první 4 měsíce bylo vyčerpáno ze schodku 295 miliard, bylo vyčerpáno 200, že 95 miliard toho schodku bude postačovat na mandatorní a další plánované výdaje do konce roku. To nám asi tady nikdo nechtěl namluvit. Takže já mluvím tady o tom, proč v parlamentu ho nepostavili do haptáku, předlož, proč jsi najednou v deficitu, proč nemáš ty peníze. Ono to klidně mohlo být jenom proto, že se některé příjmové věci zpozdily a oni schválně na základě toho vyvolali pocit, že nejsou peníze. A nebo se rozkradly ty peníze. Nebo prostě některé rezorty ty peníze vydávaly na věci, které prostě byly mimo budžety pro jejich ministerstvo. Pak je za to někdo přímo odpovědný a pak někdo bude muset zdůvodnit, jestli ty peníze ukradl nebo účelově vynaložil. Proč to nedal do rozpočtu? Chápeš? To přeci jinak, já to řeknu jinak. Jinak to schvalování rozpočtu je věc, která je úplně a naprosto zbytečná. Protože tady nenastaly záležitosti, že Rusové nám vypli plyn, zhroutila se ekonomika. Nic takového se nestalo. Nebyly tady mimořádné okolnosti, že byly záplavy na 30% naší země, zastavilo se spousta věcí běžného života a jsou potřeba vynakládat enormní náklady a rezervy na to, které si vůbec nějaké existují, rezervy na to nestačí. O tomhle já se, Karle, bavím. Že bylo hospodařeno, no. Že nebylo hospodařeno v souladu s vyrozpočtovanýma penězma.
Petře, tam si totiž zaprvé ten rozpočet jako takový, že něco zmizelo či nezmizelo, to je otázka stávajícího složení sněmovny a poslanců v ní složení těch 108 a 108 si odhlasuje cokoliv, aniž by hlídala, co odhlasovává, aniž by hlídala i to, jestli tam jsou nebo nejsou tyhle ty niance výrazných těch propadů ekonomických a podobně. Ale ty nechtějně, ani si to uvědomil, teďka řekl ještě jinou vesmírně zajímavou věc, kterou by stálo za to srovnat, nebo si to každý srovná v hlavě sám. Ty jsi tady řekl ohledně těch dvakrát těch povodních a ty tady byly ty veliké dvakrát. V roce 97 Morava Slezsko, v roce 2002 to byla Praha, střední Čechy a vůbec povodí Vltavy a Labe. A by bylo zajímavé srovnat, jakým způsobem se stát ekonomicky srovnal s těmito nečekanými náklady na obnovu v porovnání s tím, co teďka stát dělá v ekonomice ve stávající době. Já mám takové tušení, že by se ukázalo, že v té době těchto přírodních katastrof, tomu se říká, teďka ono má to terminus techniku, se teďka asi časem vzpomínám, jak se to přesně jmenuje.
Nenadálých událostí.
Ne, to má ještě nějaký speciální, není otázka, udál se nějaký takový ten, já si to vzpomenu časem možná. A že v podstatě tyto věci nebyly nějakým způsobem takhle katastrofální vůči státnímu rozpočtu, aspoň nebyly nám takto předkládány, tak jak jsou nám teďka tyhle ty šílenosti, kdy ve velkém státní úředníci a vláda užívají si peníze ve svůj vlastní prospěch, aniž bychom z toho měli nějaký účel a hodnotu vytvořenou, protože oni v podstatě vytvářejí pouze pracovní místa pro své kamarády, ale hlavně taky vytvářejí systém, kdy tady živí spoustu turistů z Ukrajiny, kteří nejsou uprchlíci, protože uprchlíci jsou na jiném místě a že zároveň podporují i jejich činnosti, které by neměly by být podporovány, protože část těch Ukrajinců, co tady jsou, nejsou uprchlíky, protože oni mohli bydlet doma tam, kde neprobíhá ten konflikt ozbrojený. Ti, co mají otvorené tam, kde mají, měli bydliště v místě, kde probíhá nyní ten konflikt ozbrojený, ano, ti jsou uprchlíci, ale ne na našem území. To území pro uprchlíky podle dublinských protokolů je první bezpečná země, což je Polsko, Slovensko, Maďarsko a další země, které souvisí sousedí s Ukrajinou. Rumunsko třeba taky a tak dále. Ale ještě jsem dostal právě doporučení včera, jsem tam včera na tom Kolorsu trefil i jeden stánek, který je původu polského, personál všechno, i prostě veškeré zařízení z Polska. A tak jsem se jich tam na tyhle ty niance a byla tam zhodou okolností studentka práva z Varšavské univerzity, jinak z městečka Chelm původem. A tak jsme tyhle ty věci probírali a tam jsem zjistil, tomu se můžeme někdy ještě věnovat blíže, že v Polsku totiž mají i dokonce předpisy, že jestliže on odpracuje jeden den, ten Ukrajinec, který tam je, tak má nárok automaticky na polské občanství. A figl je navíc ještě v tom, že to, co on udělá tu práci tady u nás, byť jako je občanem po tom jednom dnu práce, tak stejně veškerá práce, co a jak je nebo není, tak není zdaňována v Polsku, které mu pomohlo na to, aby tady třeba pobýval, protože on na území Polska může být tím uprchlíkem v případě, že je z té oblasti, která byla zastražená tím konfliktem, ale on ty daně odvádí na Ukrajině, ne v Polsku. A takovýhle věci kolem Ukrajinců teďka to prostě na mě poskytla několik stránek webových, to musím prostudovat, protože jsem se to dozvěděl včera v noci, to znamená do dnešního natáčení, to nešlo nějakým způsobem probírat, projít a tak, aby se to dalo prostudovat. Takže z toho důvodu je vidět, že ty šílenosti kolem těch lidí nejsou jenom u nás, ale jsou i v Polsku, ale v případě České, my, občanů České republiky, máme právo, respektive i morální povinnost, tyhle ty darebáky hnat k odpovědnosti. Jsou to naše daně, za které chceme služby pro tuto zemi, a ne vyživovat spoustu fialových příživníků, kteří navíc podporují zločiny, které nás ožebračují, jako je to, že tam uvalí sankce na někoho, která ve skutečnosti není sankce na toho, na koho je ta sankce uvalena, ale je to sankce, která je uvalena na nás. Ale oni na základě té sankce vydělávají do vlastních kapes, protože každá smlouva má právo do 15%, se nazývá provizí, o 16% už je to úplatek, aspoň takhle to dříve se vykládalo trestní právo, tuhle tu variantu. To znamená, že teoreticky předpokládám a je naprosto samozřejmé a legální, že jestliže my máme třikrát tak drahé plyn, než mají třeba Slováci, Maďaři, Rakušané, tak potom asi nikdo za to nedělá jen tak zadarmo. Já třeba vím, co a jak za jaké peníze za podvody bere Fiala. To lze najít z veřejné dokumentace. Akorát, že lidi nevědí, běžní občané netuší, kde všude lze nalézt přesně kolik, kde ten Fiala dostává, za co, za které ty podvody a tak dále. A to nejen Fiala, ale taky i mnozí policisté a soudci veškerý státní zástupci. Tohle to je všecko dohledatelné. Akorát, no tak pracoval jsem 15 roku na NKU, tak vím, kde se tyhle ty kde ty peníze z těchto podvodů, kde se dají najít.
Karle, já vím, že jsi hodně vytížený, ale myslíš si, že bys mohl podle té 106 se dotázat, která ministerstva čerpala nad rámec rozpočtu a způsobila to, že se bude muset, nebo že se musel navýšit deficit, schodek deficitu. Myslíš si, že bys to mohl jako zjistit? Pak bychom šli do toho, že bychom se ptali, za co to utratili.
Já se to zjistit legálně rychle, Petře, za pár minut, ale to až následující rok, kdy je součástí...
Ne, promiň, přece to, promiň, Karle, já tě zastavím. To čerpání je přeci v čase. To čerpání je v čase. To znamená, když Fiala přišel a chtěl navýšit schodek, tak to znamená, že některá ministerstva musela přečerpat čase, to znamená, rozumíš, přeci tam jsou nějaké záležitosti, to znamená, kdyby jenom některý čerpali rychlejc, jo, a vyčerpali to, co mají, tak je to v pohodě, tak nikdy nic nebude chybět, tak prostě nebudou čerpat zbytek roku. Ale já se ptám na to, který přečerpali v prvních 4 měsících víc, než kolik naplánovali, že v prvních 4 měsících vyčerpají. Rozumíš mi? Já to pořád beru v tom čase.
Odpověď. No? Já bych na jejich místě taky odpovím velice jednoduše. Ano, my jsme čerpali to, co jsme mohli. To, že to sněmovna schválila špatně, za to my nemůžeme. My jsme čerpali pouze to, co jsme potřebovali.
No, tak pak můžeš...
Obracejte se na svého poslance v místě bydliště, ať vám vysvětlí, proč ve smlouvě vyšlo to tak, jak to je, aniž by to bylo respektovalo to, co my potřebujeme. Když to je taková... Já musím počítat, to už jsem se naučil na tom nejvyšším kontrolním úřadu, že musím vždycky, když kontroluji někoho, musím dopředu promyslet, co mě ten protějšek může odpovědět, čím se může bránit. A dobře. To, co jsem řekl, to je jednoduchá odpověď od těch úředníků. Ano, my jsme čerpali přesně to, co jsme podle zákona mohli a měli. A to, že to sněmovna schválila nějak jinak, no za to my nemůžeme.
Doplňující otázka. O kolik požádali navýšit svoje čerpání do konce roku? No a pak už je to jenom otázka na Fialu. Když všechna ministerstva čerpadla v souladu s rozpočtem, proč chtěl navýšit schodek z rozpočtu? Proč mu vznikl deficit?
Zřejmě asi někdo mu spočítal, že něco oni spočítali nějak jinak, než měli, to je jedna věc. Ale druhá věc, oni počítali normální fungování státu, běžné fungování státu, ale nepočítali vůbec, nezahrnuli do toho rozpočtu to, že tady budeme platit některé věci, které bychom normálně platit neplatili.
No ale to přeci nějaké ministerstvo, Karle, nějaké ministerstvo, přes některé ministerstvo to poteče a mě to zajímá, přes které. Protože pak už můžeme na tom ministerstvu to rozebrat a v podstatě máme na stole, že nedávají se věci, které byly jasné, že se budou čerpat do rozpočtu. Chápeš, že někdo potřebuje o 100 milionů víc, jo? 100 milionů je hodně. To, že někdo potřebuje o 100 milionů víc, nenavýší schodek rozpočtu o 40 miliard, jako.
No, tak no, můžu to ale vyzkoušet. Na tom nic jako člověk dneska zvíře.
Rozumíš mi, já bych rád.
106, ta je rychlá v celku, ta 106. Takže to se dá jako rychle. Akorát, že fory totiž může ti úředníci odpoví třeba i přesně pravdivě, ale si se potom jako nic moc nedá pracovat, protože to je to, co jsem se já ptal tehdy a úředníci odpovědí pravdivě, což se dá jako i trestně právně napadnout, no ale u koho, když jako ti, co to mají vyšetřovat, státní zástupci a policisté, jsou placeni těmi, co ty peníze se zašantročili. Ať řeknu konkrétně, co jsme probírali, to je těch 5x800 vojáků, kteří z Ukrajiny, kteří byli cvičeni v hodnotě zhruba 4x tak vysoké, jako je luxusní hotel na den na Václaváku v Praze.
Karle, tři oni otázky. Přiznali,
ale koho potom jak honit? Kraj je skorumpovaná s Fialou.
Položím prosím tě tři otázky. První otázka. Zdali čerpali v souladu s rozpočtem? Další otázka. Jestli budou do konce roku potřebovat víc peněz, než kolik dostali z rozpočtu, čili zdali požadují nad rámec rozpočtu další výdaje. No a třetí otázka, kolik to činí, že jo? A pak budeme vědět, ne?
Můžu to zkusit, jako není problém, ale ještě další pár otázek.
Uděláme takový mini audit. A pak zjistíme, že všechna ministerstva čerpají v rámci rozpočtu. Žádné ministerstvo nepředpokládá do konce roku čerpat nad rámec rozpočtu? Tak kam ty peníze šly? A nebo zjistíme, který ministerstvo přečerpává nejvíc, že jo?
No, anebo to může být taky mimo ministerstvo a že to pouze vláda ve smyslu těch různých...
Ano, a pak uděláme dotaz na vládu, že jo? Proč máte tak drahý provoz? Jo, dobře. Prosím tě, jestli tě můžu takhle, ať máme jasno, protože když to neudělají poslanci, a já si myslím, že s nějakým prvotním zjištěním, který bychom měli, tak bychom oslovili některé poslance a senátory. Já vím, které, zhruba ty asi taky, takže bychom jim to sepsali a jestli by k tomu ve sněmovně a v senátu, jestli by nám k tomu mohli dát vyjádření. Třeba je pošťouchnem k něčemu. Karle, ty jsi mi tady poslal jednu takovou věc. Čermáka odsoudili, protože vyzýval, nabádal pro násilí proti senátu prý, protože to je prý senát, je orgán veřejné moci, což není, že jo. Ale jaký je rozdíl mezi tím, když někdo hlásá otrávit Okamuru, jaký je rozdíl, jestli někdo hlásá, že je potřeba spáchat atentát na Putina, jaký je rozdíl mezi schvalováním teroristického útoku, při kterém zahynou dva lidé rodiče dítěte a tím, že Čermák nabádal pro násilí proti senátu. Chceš se k tomu vyjádřit?
No, zaprvé tam je to, že senát není orgán veřejné moci. To v žádném případě. Na to lze i si najít, zadat do Wikipedie nebo další rejstřík orgánů veřejné moci, nebo orgány veřejné moci podle Wikipedie znají, že prostě senát není orgánem veřejné moci. Jiný zádrhel, ale co tam je a který odpovídá a napovídá, o co ve skutečnosti jde. Protože shodou okolností v okamžiku, kdy to ten soud vynášel tenhle ten rozsudek nad Čermákem, tak v ten samý okamžik v městečku Bílina, tamhle na severu Čech, nebo severozápad, jestli tak dá
nazvat. Je to sever, je to kousek od Teplic.
No. Tak demonstrovalo několik set našich cikánských spoluobčanů, Čechů, kteří jsou napadáni Ukrajinci. Tam to dokonce došlo i do takové niance, že ukrajinské dítě napadlo české dítě, jenom kvůli tomu, že má nebo nemá koloběžku. Ale k tomu se přidali rodičové, kteří mají občanství české podle občanského průkazu na ně zaútočili rodiče, kteří mají ukrajinské občanství. A tohle to tomu soudci nevadilo. A teďka jsem už před pár minutami během, protože se už od včerejška nějaké věci k tomu vyvíjel, ale vyvíjel v tom smyslu, že jsem prvotní zprávu dostal odpoledne, ale stejně já jsem odpoledne jel zase na ty kolorsy a do toho teďka ještě něco v noci vyřešil v této věci a teďka mi přišla odpověď v 10.07, máme 11.34 a odpověď mi přišla taková. Já jsem se tam teď ptal na toho soudce Lněničku, který ho odsuzoval. A teďka cituji. Lněnička podle seznamu soudců samozřejmě bývalý člen komunistické strany Československa. Šinágl k němu uvádí, že má přezdívku Pankrácký kat a že je spojen s nějak s kmotry Janouškem a Hlíčkou. To by vysvětlilo mnohé, proč odsoudil, v závorce musel s otazníkem, konec závorky, likvidačně kluka za verbální prkotinu, kterou denně v hospodách pronáší 90% národa. Teďka jsem citoval prostě toho znalce přes tady tyhle ty zločiny v naší justici, který navíc se tím zabýval profesně sledování těch zločinců komunistických, jako profesně myslím jako zaplaceno státem profesně. Akorát tím, že to dělal dobře, tak ho potom z toho místa odstranili, ale to už je vedlejší, on jako funguje dál, akorát není za to placený státem, prostě protože je to člověk, který taky byl za totality pronásledovaný za své názory a byl dokonce vyhozen zaměstnání a tak dále. Ale tady je vlastně ukázka toho, že mnozí ti soudci, státní zástupci jsou donutitelní díky své minulosti, díky svému podílu na různé zločinné činnosti. U toho Nyničky to lze dokázat, který vykonával svou funkci třeba soudce na základě dřívějšího aktivního šíření zločinné komunistické ideologie na veřejnosti. To znamená, jestliže on na základě to dělá soudce, tak ho má někdo v hrsti, že má materiály o tom, co všechno dělal za prasárny. Je to tím, že to je Lněnička teprve chvilku stará záležitost, tak jsem ještě nestačil vyhledat i minulost Lněničky v písemnostech, co kdy kde napsal, pod čím je podepsaný. Všecko se dá dneska najít vyhledat. Akorát se musí vědět, jak, ale nebudu to říkat takhle do médií, protože taky by některé ty dokumentační možnosti mohly třeba do rána vyhořet. Ta možnosti je různé. Jsou různé. Ale to samé, takhle, jak někdo drží Lněničku, stejným způsobem někdo drží Igora Stříže, tak tady, jak to neustále říkám, za jeho aktivní nacistické a bolševické podíly na zločinech bolševiku a nacistů. Ono se sice řekne, že Stříž je nemohl zažít za nacistu nic, ale teďka se zabýváme, řeší se nacistické zločiny tam na Ukrajině, ale to, že mnoho těch zločinů, třeba zase vyvraždění 300 tisíc židů v Bělorusku, tohleto, kdy se to veřejně oslavovalo, tohleto Stříž veřejně podpořil. Veřejně podpořil. Dá se to písemně doložit. To znamená, jestliže tato nacistická zruda podporující vyvražďování Židů nám dělá nejvyššího státního zástupce, no tak potom se nelze divit, že nějakého obyčejného lněničku, který má máslo na hlavě s tím, že souhlasil s vraždou Milady Horákové, veřejně souhlasil s vraždou Milady Horákové, opakují, veřejně souhlasil s vraždou Milady Horákové. Taky se dá doložit písemnými důkazy. Jak to, že on teďka může odsuzovat někoho za to, že tam má někdo nějaký jinačí názor, který projevil třeba možná nějak nešikovně, ale v tuto chvíli vyslovil názor, který veřejně obdobného charakteru, který veřejně několik set Čechů, československých nebo českých občanů, tamhle užívá veřejně při demonstraci v Bílině, nebo se ozývají další čeští občané v Přerově, nebo v Brně, nebo v Plzni, když oni prosto, že jsou českoslovenští nebo čeští občané, že jimi jsou, proto se proti ním ozývají ukrajinští občané. To je prostě, tady je ukázka toho té zločinnosti v naší justici. Zločinci souhlasící s vraždou, politickou vraždou, dneska rozhodují o ničí cizí vině někoho jiného.
Tak dobře, tak uděláme takovou malou sondu. Mám tady fotku Rychetského, to je ten pán, který řeší, pokud je něco údajně v nepořádku s volbami, podá se žaloba, tak ta žaloba skončí na ústavním soudu a soudruh Rychetský by to měl řešit. Schillerová se nechala slyšet, že pochopitelně tu žalobu, kterou oni podali, a Senát ji stáhnul, pozor, pamatujete si tu žalobu, kterou podávali Senát společně, nebo podali Senát a pak ji ještě podalo ANO, tak Senát ji stáhnul, tu žalobu nenápadně, a ANO, tedy hnutí ANO, tak Schillerová řekla, že nechtějí, aby to soudili na ústavním soudu. Jo. Proč? Protože třeba soudruh Rychetský se vyjádřil takto. I kdyby Topka, Lidovci a STAN měli v průzkumech dohromady 9%, považujeme na ústavním soudu za svou povinnost udělat to tak, aby se opět dostali do parlamentu a porazili Babiše. Znovu opakuju, je to o průzkumech, ne o volbách, jo. I kdyby Topka, Lidovci a STAN měli v průzkumech dohromady 9%, považujeme na ústavním soudu za svou povinnost udělat to tak, aby se opět dostali do parlamentu a porazili Babiše. To znamená, že by ohnuli zákon, že by nějakým způsobem udělali nějaké politické procesy, které by někoho by očernili, někoho by nařkli, nebo by využili nějakou jinou svoji, jako nezávislá justice, nějakou svoji politickou páku na to, aby se to změnilo? Karle, přeci tenhle ten člověk buď by mu měla selhat zbraň, pokud nějakou má, nebo minimálně by měl okamžitě být odejítej.
No, tam je ještě totiž takový drobný zádrhel. Ono je sice pravda, že tam Rychetský sprznil, v uvozovkách sprznil, napravil, ale musí se postupovat postupně tak, jak to bylo schvalováno. Že se musí dodržet určitá pravidla procesní a právní. Takže tam několik věcí narazilo na sebe v souvislosti s tím, jak se rušil ten nebo měnil ten předpis o těch koalicích, kdy se požadoval za každou politickou stranu v té koalici 5%. Vypadalo to jako, že těsně před konání voleb, ale už v době, kdy už ty volby byly vyhlášené, že to Rychetský změnil. Otázka je, že na jedné straně je pravda, že ty volby měly proběhnout podle původního znění zákona, jako z hlediska počítání těch koalic. Ale na druhé straně vezmu-li výsledek reálný, a to není problém se podívat na volby.cz, tam ty výsledky jsou. Jestliže tam jsou dvě uskupení koaliční, to znamená jedna má dvě strany a druhá má tři strany, tak tím pádem když se sečtou všechny ty hlasy v každé té koalici, těch dvou anebo těch tří, vychází to tak, že i kdyby se ten zákon neměnil a zůstal ve starém znění, to znamená 5% na každou politickou stranu v té koalici, stejně by vycházelo, že v té dvojkoalici, to jsou Piráti s tím Stanem, tam měli nad 10%, to znamená, že to je i podle starého zákona, aby to vyhovovalo, nebo podle toho původního znění zákona. A stejně tak u té trojkoalice oni měli nad 15%, to má 3x5, proto říkám nad 15%, takže stále by to vyhovovalo znění původního zákona. Z toho plyne, že sice byl tam renom tady v souvislosti s tím vychádzkou schvalováním, ale když by se někdo ozval k nějakému soudnímu pojednávání, tak každý to řekl, ano, máte pravdu, ale ono to tak stejně skončilo, že i ty strany by prošly i v případě toho postupu podle původního zákona. Jiná věc je to, co si řekl ohledně toho, že dejme tomu, oni protlačí třeba tu topku nebo něco takové, že udělají nějakou koalici, takže tu topku a podobně protlačí nebo takové ty nepohodlné nahoru. Zdám, by to tak mohlo vypadat v reálu, ale musím připomenout jinou skutečnost. Stačí si vzpomenout na poslední volby, kdy tam byla koalice Stanu s Pirátama a jednoduše občané projevili svou svobodnou vůli tím, že škrtali preferenčními hlasama tak, že Piráti prapůvodně z 22 poslanců tam byli 3, pak při přepočtu na druhé skrutinium už tam byli Piráti 4. Ale z původních 22 Pirátů ve sněmovně lidé od starostů vyškrtali to tak, aby že ty Piráti tam nechtějí. Stejně tak se stalo dříve, že třeba vyškrtali lidé svýma kroužkama v preferenčními hlasy, že se jim nelíbilo, že na kandidátce v čele kandidátky u Odesky byl Ivan Langer. Taky zmizel v propadlišti dějin. I když ty mafiánské nitky tam zůstaly, to stačí se podívat, co se tam dělo v některých těch dalších věcech. To už je ale na jiný pořad, ale všichni sledují, co se děje kolem Ivana Langera na Olomoucku a podobně nebo v dalších vazbách. Ale vedle toho, z toho plyne, že vlastně jestliže by se lidem nechtělo, aby tam, dejme tomu, ta topka byla, tak by to dávali preferenční hlasy tak, aby ta topka tam neprošla. Jenže tam je jiný zádrhel. Jestliže by se nějaká skupina lidí rozhodla, my tam tu topku nechceme, musíme teda dávat kroužky těm jiným na té kandidáce, aby postoupilo se bez topky. Ale v tom je ten zádrhel. Já budu třeba volit strany HKRDTN, říkám hypoteticky, protože ať neřekne nějaká strana, že ji protěžují. Rád bych jí dal hlas, ale protože chci, aby ti topkazy zmizeli, tak musím dát kroužky na kandidátce jiné, kterou bych jinak nevolil. Takže já odložím kandidátku strany HKRDTN, která je mi sympatická a bude bojovat za moje lepší zisky opravdu, protože má slušné lidi ve svých řadách. Ale abych odstranil topku, tak musím vzít do ruky kandidátku, ve které jsou spolu kandidáti s tou topkou a tam musím dělat kroužek. Znamená, může to být, tím chci říct i to, že může to být řečeno tak, my, abychom dostali více hlasu, tak tam tu topku dáme, abychom naštvali více lidí, a oni přišli nám hlasovat jenom kvůli tomu, jinak by nás nevolili, ale budou nás volit jenom kvůli tomu, aby svými kroužky tu topku odstranili. Takže z hlediska logiky volby má to své postupy, tak jak to přesně se dá očekávat, že lidé takto normálně logicky uvažují, ale zároveň taky politické strany to mohou takhle logicky neužít.
Já si myslím, že ve chvíli, kdy se předseda vrchního soudu vyjádří takto veřejně, tak prostě to je známka závislosti justice, její nestrannost nebo nezávislost tím pádem je otřesena a je potřeba, aby vypadl. Nemá tam ten člověk co dělat, není tam zapotřebí takových závislých. Já jsem tady říkal, že jsem poslouchal Na Slovensku je kauza, nevím, jestli už dozněla, ale ještě minulý týden to tam bylo otevřeno, kdy prezident policie Slovenské republiky se utkal s tím ministrem vnitra. Ministr vnitra se vyjádřil, že slovenská policie by měla být pod dohledem politiků. Oni už jdou tak daleko, že oni by to rádi jako nějak zrealizovali oficiálně, aby politici dohlíželi na to, že policie koná správně. Když to úplně převrátíme, to znamená, že policie by se stala nástrojem politiků k tomu, aby si vyřídili účty se svýma nepohodlnejma. Ono to tam hodně vazbí na to, jak jela ta delegace do toho Bruselu. Byli tam lidi z ministerstev, byli tam lidi pochopně z nevolených orgánů, byli tam lidé, kteří nikoho nezastupovali než sami sebe, vlastní názor. A v Bruselu žádali o zásah, protože na Slovensku ty hybridní hrozby jsou hrozný. Slovensko je těžce proruské. No a ve volbách hrozí, že ve volbách zvítězí opozice, která je protibruselská, je proruská a tak dále. Demokracie dostala zase pěkněj záhul, tedy ta demokracie, o který se tady pořád baví, ale v praxi vůbec neexistuje. Takže to na to navazuje, že by tedy vlastně si zavolal ministr vnitra, aby si zavolal policejního ředitele a řekl by mu, dal by mu seznam nepohodlných osob, aby je zatknul, obvinil. A on by se ptal, proč? Protože my nechcem, aby tady kandidovali do voleb. Třeba. Jo? To by byl ten dohled té politické garnitury nad výkonem policie. Protože i slovenská policie má svoje vnitřní orgány a má svůj kontroling jednoznačně nastavený ze zákona. Víme, že se to dá různě pochopně obcházet, ale toto by byla poslední kapka, poslední hřebíček do té pomyslné rakve demokracie. Jo. Karle, to už je opravdu jako hodně drsný. Co? Čaputová to okomentovala tím, že ten výrok byl teda velice nešťastný. No.
No tak je to otázka toho, hlavně co si z toho zeberou voliči a jakým způsobem se proti tomu ozvou, ale to je to, co jsme probírali taky nedávno, už jenom v tom systému toho jmenování současné vlády je zvláštní, že prostě nikdo z těch politiků, z těch jiných politických stran se neozval třeba i podáním k soudu proti této vládě, proti způsobu jmenování této vlády, i třeba s předběžným opatřením, aby výkon této vlády byl pozastaven do doby, než ten soud rozhodne, s tím, že aby do voleb nebo do rozhodnutí soudu rozhodovala přiměřenýma pravomocema nutného udržování chodu slovenského státu, nebo Slovenska, jim řeknu slovenského státu, tak jak to bylo za nacistů, chodu Slovenska, vchodu těmi úředníky nebo těmi politiky, kteří tam byli na místech ministru a předsedy vlády, tehdy než s tímto podvodem o porušením slovenské ústavy Čaputová jmenovala to, co tam je. Je to asi nejjednodušší varianta, která navíc by Slovákům třeba ukázala, kdo z těch politiků to s jejich dobrem a prosperitou myslí doopravdy vážně, protože se neumí postavit za jejich práva a dodržování zákona teďka před volbama, kdy Čaputová projedla tuhletu prasánu v uvozovkách řečeno, tak potom jako jak může se očekávat, že po volbách bude o něco lepší, když on neumí teďka ukázat před volbama. A přitom to není nic komplikovaného. Jednoduchá žaloba na tady tohleto neplatnost ustanovení této vlády a tím pádem pozastavení činnosti tady těchto úředníků a tak dále, a tak dále. Je to jednoduchý postup, ale ukázka toho taky, co lze a co nelze, respektive občané mi to s vámi myslíme dobře, a tak dále, a tak dále.
Se bojím, člověče, že ten vlak destrukční je natolik rozjetej, a i na Slovensku, i tady v České republice, že v podstatě už je velmi složité ty destrukční rozjetý věci jako začít brzdit, protože oni to nastartovali takovým způsobem, že no, to by se muselo jako hodně věcí změnit, jo, řeknu takhle. A já zatím nevidím na té scéně nikoho, protože i Robert Fico řekl při svém vystoupení, že jejich strana nemá v programu usilování o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Jo? A toto je celé řízeno Evropskou, ta destrukce je řízena Evropskou unii a NATO. To znamená, že pokud se chceme bavit o tom, že existuje nějaká vlastenecká strana nebo nějaká alternativa, tak v první řadě ta strana musí mít ve svých programových cílech totální odklon od Evropské unie, vymanění se z Evropské unie, odstoupení od smluv s NATOM, osvobození se od toho jha, toho nacismu a fašizace. Zkrátka dobře, dneska už ten Západ se natolik odkopal, že to je vidět, že to je evidentní. To nejsou nějaké dohady nás dvou tady, že by něco mohlo být špatně. My tady máme celou sérii, celý seznam věcí, který je totálně, ale totálně úletový, totálně destruktivní. Dám příklad teďko v Sedlčanech. Sedlčanská mlékárna se bude zavírat, Francouzi odchází z České republiky, to znamená Francouzi, kteří to provozovali, měli daňové úlevy skončily, no a s nimi skončili i Francouzi. Ty keci politiků, jakože se jim tam dají daňové úlevy a díká vějíc tomu bude a tak dál, nesmysly. Ví se, to víme od Volného bloku ještě, víme, že kdyby se škrtly daňové výhody, nechali se pouze daňové výhody pro rodiny s dětmi, tak ušetří stát 340 miliard. Každý rok. Každý rok nás stojí to vyžírkovství těch korporací, nás stojí 340 miliard. A když nemůžou nás takto vyžírat, tak odtáhnou. Starosta Sedlčan se dozvěděl z novin, že vlastně bude skoro celé město nezaměstnané. Vůbec to s ním nikdo nekomunikoval. Francouzi neměli vůbec chuť se bavit s představiteli regionu. V tichosti odtáhnou, zavřou to a jdou. Co je ještě horší, že tady se naskýtá taková otázka, že budovy zůstaly, že by třeba město uchopilo a provozovalo by to tam dál, že by se stalo majitelem. Nejde, protože Evropská unie zakázala České republice v těchto prostorách vyrábět jakýmkoliv způsobem cokoliv z mléčných výrobků. To je, Karle, docela hustý, myslíš?
No to je právě ten článek, to, co říkám jsem, a to je to, co, jak jsem teďka před pár minut, tak jsme se tady bavili o tom referendum na tu elektriku a plyn, tak není problém do toho jednoduše zašoupnout i otázku, aby se lidé vyslovili k tomu, že se zruší ten, ale ten plyn a elektřina musel být jako hlavní tahouny. A není problém tam přidat třeba zrušení článku 10a v ústavě, který vlastně dává povinnost přijímat tyhle ty předpisy do Evropské unie. Když se to zruší, tak jednoduše nějaké takové nesmysly o tom, co se smí nebo nesmí kolem mléka nebo čokoliv na Evropské unie, jsou absolutně k ničemu, jednoduše se to bude ignorovat, protože my to bychom to neměli v ústavě. My bychom byli naprosto volní svobodní a to je to, co už třeba řešil maďarský i polský ústavní soud, který už se vyslovil jednoznačně k tomu, že přednost mají práva a zákony v maďarského původu nebo polského původu, protože ty mají přednost před předpisy Evropské unie. Tam to řekl ústavní soud jednoznačně, je pravda, ale, a to nemůžu říct určitosti a jasnosti, že nevím o tom, že by v Maďarsku, ale taky to nemusím být dostatečně informovaný o tom, že by v Maďarsku a v Polsku ústavní soud vedl.
Pro nám skončil, protože vypršely 2 hodiny našeho telefonátu, tak já doufám, že zavolá, aby to dopověděl, protože zrovna to vypadlo v tom nejlepším.
Aha. naše povídání se přerušilo.
Pardon, to. Prosím tě, no. Skončilo to akorát v tom nejzajímavějším, jo?
A co tam bylo, já teďka nevím, co to bylo, který okamžik, abych to doplnil, víš tak?
To akorát no, začal, říkal, právě jsi to začal říkal, akorát označovat.
No, 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 že jsem říkal, že v podstatě není u maďarského a polského soudu, kteří se rozhodli o tom, že princip nadřazenosti evropského práva nad místním právem, maďarským nebo polským právem, že má přednost, že prostě přednost má maďarské právo v Maďarsku, Polsku má polské právo v přednost před evropským právem, ale že nevím o tom, jestli to třeba není tak jako u nás, ale zřejmě asi to tak nebude, kdy předsedou ústavního soudu je člověk, jehož maminka se podepisovala pod rozsudky trestu smrti za nacistu i za komunistu. Eva Rychetská dříve z Matlíkova za Svobodné slyšení, nespomínám, že tam nějaká taková příjmení, našlo by se to a tak dále. A svým způsobem toto dokládají i některé dokumenty z archivu bezpečnostních složek České republiky. Některé pochopitelně už záhadně zmizely, ale některé zase ještě zůstaly a některé se dají dohledat taky. Hele. Takže tolik asi k tomuhle tomu s tou mlékárnou, prostě dokud my nebudeme mít suverenitu České republiky, do té doby si tady ti evropští mýmaní budou dělat, co chtějí.
Ano, a ještě já ti jenom doplním, že právě kvůli tady tomu Polsko a Maďarsko navrhli k vyšetřování v Evropské unii, že nejsou právním státem. Jo, je to asi, je to rok, to běželo, pochopitě Poláci se z toho okamžitě vykousali svojí servilitou další, ale Maďarsko v tom zůstalo. Což znamená pozastavení nějakých dotací a tak dále. Takže budeme končit, čas vypršel. Karle, pojď se rychle rozloučit.
Vážení, loučím se, nedejte se a jednoduše mějte svůj vlastní rozum a doporučuji se spojovat s lidmi stejného smýšlení, kteří budou podporovat myšlenku podle článku 23, postavit se na odpor proti těmhletěm zločinům, které nás ožebračují a okrádají.
Za chvilku odstartujeme aktuality také s Karlem. Takže já se zatím rozloučím společně s Karlem z hovoru při víně. Loučí se Petr Václav tady z Midgardu a slíbenou písničku jsem nezapomněl a už si ji mám připravenou. Takže dobrý poslech.
Já náhle jako v krásných snech si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Ta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja, haleluja, haleluja. Můj, mý děti dobře opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Haleluja, haleluja.
držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru.